Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Petrem Svejkovským. Petr se po 8 letech na moři na pozici vyššího důstojníka stal v Praze podnikatelem. Založil společnost Premium Gastro, která poskytuje jedinečné produkty, stolní inventář a doplňky především pro profesionály v pohostinství. Dámy a pánové, Petr Svejkovský. Ahoj Petře.
Ahoj Tomáši, dobrý den.
Prosím tě, já jsem teďka tady koktal o tom důstojníkovi.
Jasně.
A při té příležitosti mi napadlo, důstojník, to zbyl důstojník té mariny nebo zbyl důstojník toho kuchařského sboru?
Byl jsem vlastně důstojník po té, co jsem teda začal jako vlastně v té hotelové části, protože každá výletní loď je rozdělená, jak si správně poznamenal, na tu část jako mariny, lodní a vlastně tu hotelovou, takže já jsem byl v té hotelové části, kde vlastně jsem začínal, jak tomu říkám úsměvně, jako hadr na podlahu, jak začínají všichni. A postupně vlastně jsem se vypracoval až na důstojníka v zásobování. Takže vlastně jsem měl tři pruhy, což je z posádky 1200 lidí, vlastně má jedna z 20 nejvyšších pozic. A vlastně mezi tím jsem studoval hotelovku v Lozán a vlastně vystřídal jsem tři společnosti, jakoby lodní do té doby, než vlastně u té poslední jsem získal tuto pozici.
Ještě než se pustíme do té tvé profesionální dráhy, která mě velice teda zajímá, zase jako nemývám tady často lodní důstojníky.
Aha.
Jak ses vůbec dostal na tu loď? Jak tě to jako napadlo jít někam?
Hele, úplně jednoduchý. Hotelovka, přišli prostě z agentury, fotky jako Karibiku, pohoda, takže jako...
Lodička.
Lodička.
Jak město.
Přesně tak, jo. Po pohledy prostě sluníčko, pláže, tak jako to jako by bylo poměrně jednoduchý a hlavně člověk jako v té životní fázi asi by v sobě mohl mít nějakou jako touhu objevovat, poznávat, jak se prostě chodí do světa na zkušenou, takže vlastně takhle si tomu osud chtěl, abych vlastně potom vyrazil na moře a poznávat daleký končiny.
Tak jako předpokládám, že ti lidé, kterým se říká kru, se jim říká, že asi zase úplně tolik toho nevidí, že jo? Protože vy jste tam v práci, že jo? Na rozdíl od těch ostatních, co si tam dovolujou. Přesně,
no tak ono to mělo dvě fáze, teda tu první, kdy jako v té úplně základní jako vstupní pozici člověk skutečně vidí jenom tu svoji kajutu, kde vlastně máš tu postel, skříň a vlastně vždycky, když jeden z těch dvou je vzhůru, tak ten druhý musí být v posteli, protože toho místa je tam skutečně málo a ty šichty jsou tam hodně dlouhý, takže toho, co člověk jako v těch základních pozicích vidí, kolik má času vyjít jako na břeh a užívat si, je jako skutečně velmi, velmi málo. No ale potom jako čím víš, postupuješ v tom
hierarchii.
V té hierarchii, tak vlastně už tam postupuje ta zodpovědnost a potom už jako důstojník se třema pruhama toho vlastně vidíš, kolik potřebuješ nebo kolik chceš, pokud vlastně to tvoje oddělení funguje tak, jak má.
Jsi říkal, že jste se střídali na tom lůžku, to znamená, že točíte takový ten turnus, že jeden spí, druhý slouží a když ten jeden stane, tak ten druhý zalehne?
Není to úplně jako na ponorce, takže možná jsem to už špatně řekl, ale vlastně
jsem to viděl, no.
byly tam palandy, takže když je jako jeden z té palandy sleze a jako chce se převlít, tak vlastně toho místa pro dva tam jako úplně moc není, tam je to nějaký jako dva na dva, něco úplně taková jako opravdu, včetně teda těch postelí, takže jako opravdu malinký prostor uvnitř lodi pod hladinou.
Teď jsem chtěl říct, že jsem se zrovna teďka díval na nějaký analytický rozbor, jak byl organizovaný Titanic a tam to ukazovali, že právě ubikace posádek byly pod čárou ponoru.
Ano.
Ještě jsem...
Od dob Titaniku se teda jako naštěstí pro posádku mnohé změnilo.
Chápu.
Potom už jako důstojník vlastně dostaneš port hole, což je vlastně takový to okýnko jakože do přístavu.
Jo.
A vlastně potom ty vyšší důstojníci už v podstatě některý mají kajuty srovnatelný nebo větší, než mají hosti. Což teda vlastně v případě mý pozice u společnosti Royal Caribbean, tak vlastně když se ta loď stavěla, tak na tu moji pozici vlastně nebyla naplánovaná tady ta kajuta, protože ta pozice vlastně byla novější, Takže já jsem měl jenom okýnko, ale to kulatý, ale i tak jako potom už se to dá.
Chceš tím říct, že ti, kteří jsou pod čarou ponoru, tak vlastně mají jenom ocelovou stěnu.
Ano. Ne,
tam
ano.
Není ani žádný výhled, kam bys koukal, že?
Přesně tak.
Jsem chtěl vtipně ještě podotknout, že na ty ponorce jsou všichni pod čarou ponoru. Po většinu pobytu.
Přesně tak.
Znáš takový ty blbý vtipy, že jo? Co dělal tvůj dědeček, sloužil na ponorce, ona se potom potopila, on byl kuchař a připálil cibulku a otevřel okno, že jo? Royal Caribbean, říkal jsi, to byla ta společnost,
to byla ta poslední, ta třetí, ano.
Se plavil, takže dost ten název vypovídá, takže asi Karibik.
Především Karibik, ono v podstatě ty lodě mají rozdělený podle turnusů, podle počasí, takže třeba ta loď je potom polovinu roku přes léto ve Středozemním moři a potom dělá takzvaný crossing a jede zpátky do Karibiku, do tepla. Pak jsou třeba kruzy, průplava Panama kanálem, kam teda jsem vzal rodiče za odměnu, za to, jak se o mě starali, tak to bylo jako úžasný zážitek.
Tam tahají ty lokomotivy, že, ty lodě.
Přesně tak, jo, takže to jako, jak se říká, jednou za život to stačí, ono to není zase jako tak zábavný tam mezi těma, ale vidět to vůbec, jak to celý je, funguje, a pak vlastně ta loď ještě jela na Havaj, což taky je prostě zajímavý, zase několik dní prostě jedeš na Havaj, takže ty základní kruzy většinou bývají plus minus týden po Karibiku a jsou vlastně standardní, ale občas jsou tam takovýhle jako speciální výlety.
Co jste teda na té lodi měl na starosti v té pozici toho lodního důstojníka?
Zásobování. Takže v podstatě to bylo úplně jednoduchý. Máš tam bylo nějakých 3000 pasažérů, 3800 myslím, krát průměrný počet 3 zavazadla na hosta. A vlastně v boku té lodě byla taková jako díra, který tam byly dvě, jedna vepředu, druhá vzadu. Takže vlastně, když jsme připluli do přístavu v nějakých 5-6, tak vlastně těch 10 000 kusů zavazadla muselo z lodi ven. Mezitím tam vlastně bylo potřeba vyložit 40 kamionů přesně paletu po paletě, kam mají na té lodi, protože vlastně uprostřed té lodi je prostor, kam se vlastně vejde paleta, teoreticky dvě palety vedle sebe, ale musí ti tam chodit lidi a připravovat se ty zavazadla.
Což ty na těch paletách byly ty zavazadla, chápu to správně.
Zásoby.
Zásoby. To znamená brambory, maso.
Lednice, mrazáky, suchý sklad, čerství a tak dále. No a pak vlastně tam ještě potřebuje stihnout těch dalších, jako dostat těch 10 000 kusů zavazadel, aby se veštěry mohli vyplout.
To je masakr. 3800 lidí, protože i posádka jí teď jako tak trošku neseriózně, kolik takový obrovský množství lidí sežere jídla?
No, většinou tam jezdilo kolem 40 kamionů na ten týden.
Na týden? Na 40 týden. Kamionů?
Tak.
No, tak to je
jako
něco.
Jsou to jako hromady a když se to někdo přepočítával jako na bazény a takový jídle.
A na ty fábie a školní hřiště?
Přesně tak, přesně tak, takže jako jsou to hromady. To se pamatuju, tak vlastně v nějaký tý přepočtu, jako v objemu, to bylo zhruba zboží za $1 000 000 na týden.
Tak to je slušná dávka.
To už je hodně jídla.
Já jsem se ptal proto, protože ty jsi říkal, měl jsem na starosti zásobování a bylo to jednoduchý. Jo? No. Takže jsem se chtěl zeptat, jak jednoduchý to bylo. Takže zase to byla docela obrovská logistika. Co byl váš domovský přístav?
My jsme měli v Evropě, to byla Civita Vecchia a vlastně ve státech to byl Fort Lauderdale.
Civita Vecchia, to je Sicílie?
To je nahoře, bylo to v podstatě v Benátkách a to už jste se tak
jmenoval, takže
Benátky.
Takže vlastně Jadran jste dělali celé tím pádem.
Přesně tak, jakoby různě se to plouvalo i do Egypta a tak dále.
Vydržel jsi 8 let, po 8 letech si odešel. Co tě z toho moře odfouklo zpátky na pevninu?
V podstatě dvě věci. Jednak, že vlastně v té hierarchii, jak jsme ji zmínili, tak jsem měl nepřekvapivě po hotelovce v Lozán ambice stát se ředitelem vlastně na lodi. Takže tam byla změněná ta hierarchie s tím, že vlastně by se mi to protáhlo. No a zároveň asi nebude překvapením, že když je člověk takhle dlouho pryč, tak vlastně vždycky, když se vrátí, tak jako ty kontakty, kterým může zavolat, jako jich ubývá. A prostě bylo to taková životní volba, buď to, že na těch lodí zůstanu.
Navždy, jakoby?
Víceméně navždy a bude to jako můj život. A nebo prostě zase jako zakořením a bude tady nějaký návrat a zase prostě ty lidi, se kterými jsem se vídal, setkával a tak dál, tak vlastně tady to obnovit.
Čili se zvrátil do Prahy a založil si velký obchod s gastronomickým zbožím.
Víceméně tomu tak je. V podstatě jsem byl mladý, ambiciozní a zvyklý na nějaký příjem a tak dále, takže jsem se ucházel o nějaké pozice v Praze, které úplně nesplňovaly mé požadavky a tehdy ambice 30letého v podstatě člověka v nějakém vývoji kariéry, takže vlastně po nějaký době jsem se rozhodl teda jako, co vlastně může být jednoduššího než obchodovat, že jo, otevřu katalog, tam na něco ukážu, ten mi to pošlou, ten mi to zaplatí, what's the big deal, že jo.
Hotovka. Tady, víš, mě na to reakuješ. Správně jsi to ohodnotil, Petře, ano, správně. Ano.
Teď už vím.
Takhle to nefunguje. Tak, jak rychle tě to přešlo? Tahle ta naivní představa.
No tak ono v podstatě je to postupný, protože vlastně člověk jako na začátku, když jako nic nevíš, tak jako je to super.
Jo.
A vlastně do teďka i teď se učím nové věci, učím se rád, jsem čím dál tím jako otevřenější a vlastně ten vývoj toho, kdy vlastně ty se potřebuješ naučit, jak funguje účetnictví, jak funguje marketing, jak funguje internet a tak dále, všechen ten celý balík. No a v neposlední řadě samozřejmě, jak jako podnikatel rozdělit práci ve firmě, lidi, najímání lidí a tak dále, takže vlastně veškeré ty oblasti, které jsem si vůbec ani nedokázal představit, že mě čekají, že nějakým způsobem budu muset řešit, tak v podstatě tady tím všem jsem si prošel.
A ty založil, vymyslel a založil unikátní projekt Premium Gastro.
Přesně tak.
V jehož rámci nabízíš originální a inovativní inventář pro segment takzvaný horeka, což ano. Jsou vlastně hotely, restaurace, kavárny.
Uh-huh.
Co to je originální a inovativní inventář? To tam máte nějaký jiný hrnky nebo talíře?
Ano, v podstatě, když jsem začínal podnikat, tak vlastně konkurence prodávala levnic, než já jsem byl schopen to nakoupit, což jako úplně není ideální výchozí pozice pro obchodní firmu, takže v podstatě to originální znamená, že vlastně řekněme 80% na 80% značek máme exkluzivitu pro Českou republiku a Slovensko. S tím, že samozřejmě ano, je to něco jiného, než dokážeš sehnat v běžné obchodní síti. Zároveň ty produkty jsou v horeka kvalitě, což my tomu říkáme běžně pro naše klienty srozumitelně jsou blbůvzdorné. A v podstatě mají být odolný, talíře mají třeba vybraný řady, vybraný značky mají pětiletou záruku na šupinkový odštěp, extra tvrdý glazury a tak dále. A v podstatě ten náš koncept je, nebo můj koncept je odlišný od konkurence vlastně v tom, že my zastupujeme všechny dodavatele v plném jejich portfoliu a máme 80% vlastně showroomu zabírá, nebo obchodní plochy zabírá showroom, sklad je vlastně upozadněný, což vlastně je ta logika z výletní lodi, že co leží skladem, jsou vlastně mrtvý peníze.
A i mrtvá váha na moři, že?
Na moři mrtvá váha, přesně tak. A v podstatě fungujeme projektově s tím, že vlastně nemáme nic skladem, tak naši klienti v podstatě jsou v uvozovkách donuceni se najednou nad tím projektem zamyslet, co vlastně chci. Jako začít opravdu přemýšlet, jako není to takový to easy, prostě hele, jako co máte skladem, to beru, s tím odjedu, ale vlastně co pro můj projekt je to nejvhodnější. Je to tenhle materiál, tenhle dodavatel, tahle velikost, tahle barevnost a tak dále, takže vlastně my v té úvodní fázi jsme poradenská firma, se dá říct, kde vlastně toho klienta jemu vysvětlíme to, co si vlastně kupuje. Jak já říkám, lidi to znají v telefonech, v autech, v hadrech, ve šperkách a tak dále, že prostě nějaký věci něco stojí u aut, u elektroniky většinou i vědí proč, zhruba tak, a to samé je to u toho stolního inventáře. Takže to, že prostě nějaký talíř stojí 20 korun a nějaký 200 a nějaký 2000, neznamená to, že vlastně si kupuje tu totožnou věc, jak se někdo může domnívat, ale my ho vlastně provedeme tím, co to znamená, jestli je to odolnější, jestli je to hezčí, a v podstatě ho uvedeme do toho světa vlastně krásného, co vlastně si kupuje, co mu to může přinést, co od toho produktu může očekávat, aby vlastně mohl, což by měla být ta vlastně mise, překonávat očekávání jeho hostů.
To mě právě zajímá, protože z toho, co říkáš, samozřejmě vyplývá, že běžně si do domácnosti kupuješ jiné nádobí, řekněme, než do gastroprovozu. Mm-hmm. Dává to smysl, že jo, protože tam je to výrobní prostředek a musí to něco vydržet. Tak se tě třeba zeptám. Dobře, si koupím normální talíř do bytu, mm-hmm. domů, tak kolikrát ho umeju v mikrovlnce, v myčce, než mm-hmm. z něho umeju tu glazuru, a kolikrát ten tvůj?
To je velká generalizace.
No jasně, ale, tak jsem úplný like.
Rozumím. V podstatě my teda v rámci vývoje projektu plánujeme, respektive už nějakou dobu vlastně stavíme i web maloobchodní, aby vlastně maloobchodní klient, jako seš ty, mm-hmm. si vlastně mohl koupit tu kvalitu, ten stejný produkt. A v podstatě třeba naše nejoblíbenější značka je norský Figio, což teda jako tady mám i jejich mikinu a jsme na to pyšní. A vlastně tady ta značka má v hmotě tý základní, v té glazuře, má 30% oxidu hlinitýho, což je vlastně nejvyšší možný poměr, který lze dostat do porcelánu. Je to materiál, který je druhý nejtvrdší na planetě po diamantu. Mm-hmm. A v podstatě, když ty si koupíš tenhle talíř, tak ti bude, rodiče ho mají doma 5-6 let a ty talíře vypadají furt stejně.
Prostě to nerozbiju.
Prostě je to takový to, jak kdysi se dávaly prostě ty sady a jako svatební dary a tak dále, a prostě je to inventář, mm-hmm. který ti vydrží roky. Opravdu roky. Do gastronomie má 5letou záruku na šupinkový odštěp, kde se předpokládá nějaká obrátka pětkrát za den. Doma to máš výrazně méně.
Co to je šupinkový odštěp? Takový to, šupinkový, jak z toho odletí ten střep? Nebo?
To já to přirovnávám vlastně k tomu, když vlastně na kraji toho talířku máš takový ten jakoby uštíplej nehet, což je vlastně nejběžnější poškození inventáře. Je to daný materiálem, je to daný profilem té hrany. Samozřejmě i my máme jako inventář bez té garance, ale to pak zase už je, když někdo chce jakoby jemnější ten talíř a tak dále, a tím všim naše klienty provádíme.
Ty jsi k oboru přičichl tady v Praze na hotelové škole Podskalská a pak už to tady dneska říkal, jsi studoval na L'École Hôtelière de Lausanne ve Švýcarsku. Jak ses tam dostal?
Přesně tak, já tě ještě možná trošičku opravím. Vlastně ta hotelovka v Podskalský v Praze byla až následkem toho, že jí mají oba moje rodiče.
Vystudovanou,
mm-hmm. přesně tak. Takže v podstatě ta cesta byla víceméně, nevím, jestli říct správně, předurčená.
Tradiční, každý, že jo?
Tradiční, jako no. Mě to vyhovovalo. A v podstatě, takže tak jsem se tam dostal. No a potom na École Hôtelière de Lausanne, kde vlastně i pro Českou republiku jsem takzvaným štamfadrem, to znamená, že se tady starám o vlastně všechny alumni, kteří tam vystudovali, pravidelně se setkáváme, tak vlastně tam jsem se dostal za pomoci rodičů a bylo to vlastně po prvních dvou turnusech tehdy u Karnevalu a krátké práci tady v Praze, kde mě podpořili. Já jsem prošel poměrně náročnýma zkouškama a tak jsem se dostal na tu školu, která je považovaná vlastně za jednu z těch vlastně vůbec gastronomických nejvíc, co může být, respektive gastronomický management. Není to vloženě jakoby škola vaření, ale je to škola hotelového managementu.
Lausanne, frankofonní kanton. Jak jsi to studoval? Ve francouzštině?
V angličtině.
V angličtině. Jo.
Přiznám se, takže, jak říkám, s oblibou mon français est très rustique. A vlastně samozřejmě francouzština byla potřeba tam pro běžný život. Uh-huh. A pro nějakou komunikaci, tím, že vlastně škola je ve francouzském, v tom frankofonním kantonu a spousta studentů je tam francouzsky, takže tam je to vlastně řeč číslo jedna, tak vlastně i pro ten běžný život je velmi potřeba, Každopádně já jsem se tam vystačil s nějakými relativně základy a především angličtinu.
Kolik řečí umíš?
No, umím německy, což jsem se učil na základce, anglicky, francouzsky a dá se říct, že nějaký takový cestovní základy španělštiny.
No, tak já myslím, že dobrý.
No, takový, když člověk někam jede, aby se...
Akorát.
Aby se domluvil přesně tak.
Ty seš často označován jako spasitel českého gastra. Já jsem si na tebe udělal výpisky,
protože
o tobě hledal články.
Ano, ano.
A mezi tvoje klienty patří největší kuchařské hvězdy. Jo, a ty nabízíš vlastně i do nejlepších podniků a často s těmito lidmi máš velice přátelský vztah.
Ano.
A otázka číslo jedna. Za prvé, které hvězdy? Protože některé tady u nás už taky byly. A za druhé, na čem budujete ten vzájemný biznis? Právě na té kvalitě?
Takže jaký hvězdy můžu jmenovat? Třeba Radka Kašpárka, což je skoro okolnostní soused, kamarád, Honza Punčochář a mnoho, mnoho dalších. Omlouvám se těm, které tady teda na první dobrou nevymenuju. A v podstatě my ten vztah budujeme na vlastně věci, kterou považuji já osobně jako princip podnikání, a to je důvěra. To je důvěra v to, že si navzájem věříme, oni věří mně, že v tom výběru těch produktů, ať už je v jakýkoliv kategorii, pokud by to měl být Radek Kašpárek vlastně v tom nejlepším, co je v Čechách, ať už je to třeba David Kalina, co se týká jeho podniků, který jsou ten poctivý dobrý střed, Jirka Rachovej, tak vlastně vždycky je tam o tom, že oni za mnou můžou s důvěrou přijít a vědí, že to, co já jim doporučím na základě jejich poptávky, je v podstatě produkt, který jim bude sloužit a bude vhodně vybraný. Takže je to 100% důvěra, to, že potom pro Radka scháníme, když za mnou přijde, ale prostě sežeň mi tohle, že mu to jsme schopní sehnat, dodat, vybrat a opravdu si s tím dáme tu extra práci, to už je taková třešnička na dortu.
Ty jsi založil 13-projektový zážitkový gastro velkoobchod. Co to je?
Tam si nejsem jistý, odkud je vlastně to 13-projektový. Každopádně v podstatě projektový zážitkový velkoobchod spočívá v tom, že vlastně stejně jako naši vlastně klienti nabízejí zážitek svým klientům, ať už opět je to v jakýkoliv kategorii, tak v podstatě i my se snažíme těm gastronomům nabídnout to samý, aby měli vlastně partnera, za který můžou s důvěrou přijít a mohli vlastně i oni měli zážitek z toho výběru toho inventáře. To znamená, máš spoustu podniků kam nebo obchodů, kam přijdeš, ty talíře jsou zabalený v krabici, v plastu, nevíš, jasně, jaký materiál
tamhle
kupuješ,
to leží.
Nemůžeš si zazvonit na talíř, aby si slyšel materiál a tak dále. A vlastně u nás my ty talíře půjčujeme, necháváme si je vybrat, zvážit to u sebe v podniku, postavit si, jak se říká odborně, naplejtovat na toto jídlo. A vlastně je to podle našeho názoru i samozřejmě podle jejich, no samozřejmě doufáme, že je teda v drtivé většině případů i podle jejich, tak v podstatě je to něco, co je může naplňovat i jakoby osobně, protože jsem služba, je sama o sobě naplňující, pokud mám spokojený hosty, který se ke mně vracejí a tak dále. Do toho podniku obsluha ví, co jim má nabídnout, šéf kuchař si s nima přijde popovídat, to oni nabízejí. A my vlastně se snažíme to samý zprostředkovat jim, aby oni si vlastně mohli vybrat a užít výběr toho, čím potom těší svoje hosty.
Čím zvoníte na talíř? Lžičko?
No, talíř se chytne vlastně za glazurpatku, to je takový to hrubý ze spoda. Přesně tak, takže to je vlastně tady ta hranka. A takhle,
aha,
na ten,
takhle prstem.
Takhle na ten talířek.
Pozor.
Abych ti to nevošípal, veď.
Co talíř? Na talíř se vyprdni, ale stůl.
Stůl je nádherný.
No.
Takže a v podstatě podle toho tónu ty poznáš, jestli je to porcelán, jestli je to keramika. A vlastně tam to pravidlo je, že čím čistěji zvoní, tím vlastně ta zvuková vlna prochází jednodušeji s tím materiálem a tím se jedná o kvalitnější produkt.
No krásný úplně.
Úžasný,
jo.
Jo,
jako, jo to...
Já když jsem začínal, tak vlastně jsem si říkal, tyva, tak talíř.
Jako talíř jako talíř, viď?
What's the big deal, bílá, tak jako bílá jsem tehdy nějak jako doufal, že bude jedna a bílejch je jako obrovská hromada a vlastně to, co mě nebavilo nejvíc, vlastně když byla první značka porcelánu, co jsem měl, která mezi tím zkrachovala a už teďka ji vyrábí někdo jiný, anglický Datsun, a vlastně oni jako první přišli s tím, že mají pětiletou záruku na šupinkový odštěp. Což mě jako kluka, který má rád fyziku, který prostě rád přemýšlí nad věcmi, proč jsou, jak jsou, i co se teďka týká třeba zeleného marketingu, že jo, takový ty oblbovačky, jakože papírový brčka jsou jako ekologický a tady ty veškerý jako výkřiky a nesmysly. Já jsem si říkal, jak to je, čím to může být. Tak vlastně potom ty zkoumáš ty materiály, přemýšlíš nad tím, dozvídáš se o tom víc a když tady to jsi schopen jako sdělit svým klientům, tak v podstatě oni potom mají tu důvěru v to, že to, co ty jim prodáváš, tomu rozumíš a neprodáváš jim to jenom proto, že prostě jim chceš prodat v uvozovkách co nejdražší věc, což někdy to vnímání tak může být.
Já mám hrozně rád tady to řemeslo, když, jak říkáš, lidi znají ty zákulisní věci a ty taje a poznáš podle toho, jak cvrnkneš do talířku, jestli je nebo není dobré, to je prostě ono, to tam má být.
Tak. To se snažíme nabízet, no.
A ty se zabýváš taky motivací mladých pro gastro. No, to znamená, děláš nějaký kurzy, nebo?
No v podstatě je to, jak jsi tam před chvílí narazil na to, že spasitel české gastronomie, který mě někdo kdysi nazval, a já osobně jsem přesvědčený o tom, že v podstatě, pokud někdo v nějakém oboru se angažuje, tak vlastně by tomu oboru měl i nějakým způsobem něco vracet. A pokud se podívám na situaci v gastronomii celkově, kde oproti dřívější době tady jsou různý nový lákadla, youtubeři, tiktoky, NFTčka a tak dále. A vlastně mladí lidé už prostě mají různý volby a to si budeme povídat, gastronomie je jeden z nejnáročnějších oborů, který znám, ať už je to pracovní doba, ať už je to prostě spousta dalších věcí. A v podstatě tou naší jednou z rolí, jak já to vnímám, je v podstatě snažit se pomáhat tady ty mladý motivovat. A vlastně tady v tom spolupracujeme s několika subjekty, ať už je to kulinářské umění od Jirky Rojta, a vlastně od Českého gastronomického institutu i vlastně program Studuj gastro, který jsou vlastně přímo zaměřený na studenty středních škol, aby se jim ukázalo, že ano, ta práce je náročná, ale je prostě boží, skvělá a gastronomie jako obor je prostě obrovsky naplňující. Je to úžasný, prostě ty hosti jsou skvělí a jako ta práce dokáže být naplňující a vlastně můj názor je ten, že vlastně na té střední škole oni vlastně buď to tam se zažehne ta jiskra, která prostě v nich už navždycky zůstane, anebo nezažehne. A školy mají nějaký prostředky, které většinou bývají omezené. Jo, prostě není to tak, že každá škola si může nakoupit to nejlepší, to, co chce, takže třeba my spolupracujeme se studentama, když jedou na soutěže, tak si vlastně u nás můžou vybrat nádobí. Ty talíře, jo. Přesně, na kterých oni to vidějí, aby ze sebe dokázali dostat to nejlepší a prostě je to chytlo, je to bavilo a u toho oboru zůstali.
Se líbí, jak to líčíš, víš, jak je vidět, jak jsi do toho zarytej.
Je to tak?
Nadajfované. No ale byly horší časy, že jo? Co covid? Jak jste přežili?
COVID byl přísný, no.
Taky dobrá generalizace.
No, vlastně COVID nás zasáhl vlastně ze dne na den poměrně jako brutálně a nějaký takový ty příměry nárazu jako lokomotivy do zdi a tady to, tak to se vlastně stalo i nám, kde vlastně ten poměrně široký tým, kde vlastně i s nějakýma takovýma řekněme částečnýma úvazkama nebo externistama nás bylo ve firmě tehdy dohromady 12. No a vlastně v průběhu covidu se to v některých případech zaplať pámu, v některých případech bohužel zredukovalo na 2, kde ve dvou jsme to táhli až vlastně do dneška, kdy k nám nastoupila třetí fulltimeová kolegyně. Způsobilo nám to obrovský finanční problémy, způsobilo to problémy v dodavatelském řetězci, u klientů, a tak dále a v podstatě jako obnášelo to držet tu vizi, koukat se na to prostě, že to není konec a soustředit se na to, co já můžu dneska udělat nejlepšího pro to, aby jednou se to otočilo, zvedlo a vypadá to, že letos se nám v podstatě podařilo dostat tady z toho, jak já jsem tomu říkal, covidová finanční kotva. Takže díky našim klientům, kteří se k nám vrací, podporují nás, vnímají nás jako obchodní partnery a v podstatě ten vztah je jako korektně zdravě nastavený na základě důvěry, kterou v sebe máme navzájem, tak v podstatě jsme z toho v uvozovkách venku. Zároveň tam byly momenty, na který jako asi člověk nebude s láskou vzpomínat na rovinu a říká se to, je to tak prostě, každý okamžik je vlastně, může člověku ukázat, co dělat jinak, co dělat líp a tak dále. Na začátku covidu, kdy prostě jsem dlužil, kam jsem se podíval a tak dále a v podstatě jsem neměl na nájem, neměl jsem vůbec jako na nic, tak jsem to vnímal asi logicky uměrně té době, no ale s odstupem času, když prostě se tím člověk prohrabává, tak vlastně ho to donutilo nad určitými věcmi, který dělal jinak, se zamyslet, zvážit prostě různý postupy. Samozřejmě já jsem zase místo toho, abych řídil firmu, osobně jsem se začal věnovat prodeji. I vlastně, když třeba jsme hledali nové kolegy, tak původně jsem hledal kolegy na prodej, teďka hledám kolegy spíš do ofisu, takže jako spoustu věcí to změnilo a vypadá to, zaklepu na krásný stůl na dřevo, vypadá to dobře a snad už bude jenom lépe.
Přežili jste bez investorů?
Přežili jsme bez investorů, přesně tak.
Úžasný. To je úžasná věc, protože tady, jak znáš to, ty Cimrmany, tady všude byl, tady všude seděl, že jo? Takže byl tady Zdeněk Polraj dvakrát, jo? Byl tady Láďa Vaníček z Mlýnce. Vlastně všichni si odnesli z toho covidu nějakou zkušenost, jak říkáš, přísnou, ale přežili. A to je důležitý.
Tak.
Ty na rok 2023 plánuješ mít nejzajímavější nabídku za celou dobu své existence.
Ano.
Co připravuješ?
Co připravuju? No v podstatě ono to naše hračkářství, nebo jak se tomu někdy říká,
sex shop
pro šéf kuchaře, obnáší vlastně nějaký primární značky, se kterými obchodujeme častěji, nějaký doplňkový a vlastně i na základě spolehlivosti dodavatelů my nějaké jsme prostě nuceni se jich zbavit, jelikož to má potom vliv na naší pověst, na naše jméno, na důvěru našich klientů v nás, že jim dokážeme včas dodat to, co oni od nás chtějí. No a v podstatě my jsme teďka přibrali několik nových značek, ať už je to třeba LSA, což je nádherný sklo, Georg Jensen z Dánska, ty mají zase krásný nerezový věci a v podstatě těch nových značek je několik. A zároveň vlastně, jak zase už jsou veletrhy a výstavy, tak ty obrážíme a tam hledáme další novinky, zajímavé věci pro naše klienty, takže v podstatě to portfolio se neustále rozrůstá o další zajímavé vychytávky.
Tak nezbývá, než doufat, že mě do toho sex shopu pro kuchaře co nejdřív pozveš.
Rád, velmi rád.
Rád se hrozně podívám, protože pro mě, já jsem se díval na fotky na webu, vypadá to úžasně, to vypadá, víš, jak to vypadá, víš, jak to na mě působilo.
Povedej.
Jako když se díváš někam do nějaké zámecké expozice, kde mají třeba rokokový nádobí, no, tak to na mě působilo takovým tím krásným, čistým, uspořádaným dojmem, tak jsem hrozně do té tvé jeskyně zvědavej.
V podstatě jako děkuju, že to říkáš, vlastně filozofie toho showroomu není, aby to byl krám. Filozofie toho showroomu je prostě vytvořit prostředí, který je příjemný, kde ty věci jsou vystavený elegantně, hezky, jo. Jakože galerie. Jakože
tak to vypadá, galerie, to je to slovo.
Galerie, obývák, něco takovýhodle a vlastně i proto my nemáme standardní otevírací dobu, ale vlastně s každým klientem ho žádáme, aby si dohodl schůzku předem, aby vlastně my jsme se na ní mohli připravit a věnovat se jenom jemu v ten daný moment. Tak což je i náš vlastně claim, který používáme, domluvte si schůzku.
To já se těším, já jezdívám kolikrát z Prahy o 11:30 v noci, víš, tam tím směrem, kolik,
ale
tak tě tam přepadnu.
Náš zákazník, náš pán.
Otevřeme si rumika.
Taky máme.
Jsem věděl, kam mám zamířit. Hele, ty máš na tričku takovou symbolickou postavu, která na mě dělá takové symbolické gesto.
Ano.
Řekni nám k tomu nějaký příběh, protože to není jenom tak.
Není to jenom tak, přesně tak. Je to vlastně Anthony Bourdain, což je velmi zajímavá postava. Ten jeho příběh je vlastně, on je šéfkuchář, herec a v neposlední řadě vlastně moderátor televizních pořadů, kde natáčel vlastně, jedno bylo bez, jak mi to vypadlo tady v těch světlech, vlastně byly tam neznámý země, cestopisy s kuchařinou a tak dál. Mm-hmm. Ten příběh je bohužel smutný, jelikož vlastně po dotočení posledního dílu spáchal, tuším předloni v Las Vegas, sebevraždu. A vlastně to tričko, který mám, jednak mu vzdává respekt, zároveň je to tričko, který vlastně je limitovaná série od našeho obchodního partnera, což jsou Food Erectors. Je to vlastně zakladatel Tomáš Fénix, který, Fénix je přezdívka, mm-hmm, který za sebou má taky poměrně složitý osobní příběh a vlastně kromě toho, že dělá muziku a dělá hadry, tak vlastně se shodujeme v té filozofii podpory mladých gastronomů a vlastně ty trička a to oblečení, který on dělá, tak vlastně mu dává prostředky v rámci projektu, ať už je to Studuj gastro, či případně jeho soukromých aktivit, tak vlastně je to zase na to, aby co nejvíc mladých, mám řekl dětí, ale mladých lidí rozhodujících se na začátku kariéry, kam půjdou, tak vlastně nasměrovat k tomuhle krásnému podnikání. A vlastně, když jsem se ptal, proč si vybral zrovna tenhle obrázek, tak vlastně je to, že Anthony byl vlastně rebel, mm-hmm, a Tomáš se domnívá, že vlastně tenhle obrázek by mu udělal hroznou radost a mně to přijde super, takže v rámci podpory obchodních partnerů gastronomie, tak takhle,
to je tematicky. To je to, co máte jiný oproti těm ostatním, že jo?
Tak.
To jsem chtěl říct, tohleto gesto, který děláte na tu konkurenci. Ty jsi ale dovezl nebo donesl sebou do studia tady takový zajímavý časopis Amazing.
Je to tak?
Nenápadně si to tam založil na nějaký stránce. Co tam na té stránce uvidím? Otevř to, nestyď se.
Zcela skromně. Tady je to teda starší číslo, jedno vlastně, je to třetí číslo, teďka už je tuším 6 nebo 7. Takže tady je to vlastně zakladatel toho projektu je Petr Kotík, což je můj obchodní partner a kamarád, kde vlastně jeho časopis Amazing popisuje amazing místa v Čechách, popisuje zajímavý lidi. Já jsem teda byl poctěn tím, že jsem v třetím čísle dostal prostor na velmi zajímavý rozhovor, který ti tímto věnuju. Když budeš chtít, tak ti ho podepíšu. Můžeš si dát do sbírky?
Dám si ho do sbírky, minimálně to bude důkaz, že umíš psát, takže budu chtít.
Přesně tak. A v podstatě tím vlastně pro nás asi to nejcennější, co můžeme mít, nebo jedna z věcí, na kterých já osobně se hrozně moc zakládám, je vlastně kolem sebe mít skupinu partnerů, kde vlastně máme podobnou, lomeno stejnou cílovou skupinu a vlastně se kterýma ten vztah je opět založený na důvěře. Na tom, že prostě můžu zvednout telefon, hele Petře, prosím tě, něco potřebuju a ten člověk řekne jasně, kdy, co pro tebe můžu udělat, protože to není postavený jenom čistě finančně, hele, tolik, pošli mi zálohu nebo něco, ale v podstatě je to další úroveň, kdy máme spolupráce, který vlastně letos vyústili třeba s dodavatelem kampotskýho pepře, kampot.cz, kde vlastně jsme se potkali a teďka děláme na showroomu takový skvělý akce, kde těch partnerů je tam vždycky několik a vlastně zveme klienty k nám do showroomu na ochutnávku masa, pepře, rumu. Přesně tak a vlastně těch partnerů jsou tam i ty Food Addictors, máme tam vlastně e-bikey, takový retro nádherný a tak dále, máme z toho videa a je to taková ta zábava kolem toho. Jo, to vlastně, že někomu něco prodáš, vybavíš mu provoz, on tím překoná očekávání svých hostů, je super, ale my v gastru se potřebujeme bavit, jsme lidi společenský, takže vlastně těch několik jako obchodních partnerů, který kolem sebe máme se stejnou filozofií, tak to je, co nás ještě jako naplňuje o level dál.
Ty jsi hroznej satyr, rozumíš? Tady vždycky lidi vykládají, jak ta jejich práce, jaká je to dřina. A ty to tady ličíš, rozumíš? A my si uvaříme, a my se opijeme, my si zajezdíme. Ty se na to vyloženě těšíš, na tu šichtu.
Já se na to těším, přesně tak, jo. To je jako, je to o tom, jak si nastavíš mysl, jak si nastavíš vnímání, to, jako, že tam mám jako hromadu mailů, kterýma se musím prokousat a uklidit si v kanclu a tak dále, to, to tam je.
To k tomu patří.
Můžu jako si říkat, hele, teď je to jako těžký. A můžu být v té krabici pod tou dekou toho, ty vole, to mám hodně, je to těžký, co budu dělat. A nebo si řekneš, prostě mě to baví, mě to těší, já tím prostě žiju a v ten moment vlastně ty tý mysli řekneš, že to je super a tuhle cestu jsem si vybral já, že jinak by se znovu asi už dávno zbláznil.
A děláš to dobře, protože na tobě vidět, že proto žiješ a že tě to těší.
Děkuju.
Petře. Co tvoje neřesti? Ty jsi taková renesanční osobnost, to bude paletka.
Ježiši, na to máme málo času.
Dobře, tak to protáhneme ten formát dneska, no tak.
A co myslíš neřestma?
Neřesti. Často se mě na to hosti ptají, co jsou to neřesti. Aha. Neřesti jsou věci, které jsou vnímány obecně jako negativní nebo třeba polozakázané, ale v podstatě ti způsobují radost.
No tak to pak záleží jako kdo, jak a co vnímá. Já třeba jsem byl s novým obchodním partnerem vlastně z Reforku, tak jsme byli s jeho zakladatelem ve Výčepu na Koruní. Za mě asi chuťově jedna z nejzajímavějších hospod v Praze, ne, ale v Čechách. No a tam jsme se najedli, takže nám z toho pískalo v uších.
Přesně ta neřez, ale evidentně si zúžil.
Takže jako pro někoho i tady to může být neřest, já tomu samozřejmě říkám degustace, protože správně. Je to můj popis práce, je to moje zodpovědnost.
Musíš se dozvědět, co ti dají na ty krásný talíře.
Přesně tak, k tomu jsme degustovali pálenky, který tam mají, takže v podstatě jako v drtivý většině případů se to točí kolem dobrého jídla a dobrého pití.
Kam vás potom odnesli, prosím tě?
No bylo to těžký, no, mám zase nevešel do taxíku.
Myslím.
Jsem přemýšlel, jestli si nezavlám tu dodávku takovou.
Jsme byli jednou, vlastně tam jsme se potkali naposledy v Mlínci, že jo, jsme tam taky byli, myslím, s Radimem a já jsem měl podobný problém a o půl jedný v noci pro mě přijel taxík a já jsem, víš, jak to před tím Mlíncem vypadá, tam je to úzký, takže tam se nemůžeš s tím autem minout. Já jsem ho tam chvíli hledal, taky jsem byl v takovém stavu.
Jo, tam v Mlínci to byla velká neřez, no, což vlastně další obchodní partner, no. Ludská Libovická, expertní board, Radim Pařík, jak se zmínil, takže velmi zajímavý lidi.
Jsme v Oldschooleru, my jsme se tomu tak trošičku jako vyhnuli, protože tohle povídání bylo hodně zajímavý a hodně neformální, tak jenom prosím tě úplně na ten samotný konec, než se tě zeptám, co plánuješ do blízké budoucnosti, aspoň mi řekni, odkud jsi? Ty jsi Pražák?
Pražák.
No, Pražák.
Pražák a je to jako v Praze obrovská výjimka, jsem dokonce narozený v Praze.
No to je málo Pražáku, jo? To jsem všechno náplavý.
V současné době jako je to tak.
Co plánuješ do blízké budoucnosti?
No tak záleží na definici blízký, ale
příští rok třeba.
V podstatě teďka tím, že nám nastoupila další kolegyně, tak plánuju i vlastně během teďka, co budou vánoční svátky, tak v podstatě dohnat všechno, co jsme nedohnali, pořádně přenastavit firmu na základě toho, že už vlastně nebudeme potřebovat dělat jenom ty nejurgentnější operativní záležitosti, abychom vyšli našim klientům vstříc, takže v podstatě je to postupný rozvoj firmy, zlepšování těch věcí, co jsme měli, úklid na showroomu, předělání, nová výstavka.
A zase se na to těšíš, zase to na tobě vidím.
Přesně tak, jo, no. Aby zase až tam prostě přijdou klienti, kamarádi známí, tyhle, to je nový, to jsi tady neměl, ty to tady zase máš celý předělaný, je, to je super, to je jako na tom to nejvíc naplňující, to, že jim potom něco prodáš víc nebo míň.
To už je takový jako...
To, že samozřejmě, je to důležitý, protože na tom stojí ta ekonomika té firmy, ano. Ale to, že někomu uděláš radost, to je prostě skvělý.
Tak to byla krásná tečka za naším rozhovorem, jsme na konci, Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Petr Svejkovský, spasitel českého gastra. Petře, já ti moc krát děkuju, že jsi přišel, bylo to úžasný, bylo to fajn a přeju ti krásný Vánoce.
Tomáši, děkuji za čas, přeju tobě i všem lidem, ať se mají co nejlíp, mají se rádi a jsou na sebe hodní. Děkuju.
Děkuju taky, ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, nebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.